Ame domina iko bi, chenya dobe talike, sim bonyali, sigiyoro chenyali, fukata se chekse mise alima, unanyo gona wereu. Wala sa ko jabi nunu soro, muso chama ni konbe, shururjike. No ya sora abe sandama nonimbo, wada tuntike anfe ya maliko nana, ame domina iko bi. Akemina, anake baga, ulu bela jalen konbe, anfe ya no. Professor Bertin Dambili, na lere shurujien plasticienye, aleba jira kafo, kosuguya sabadebe shuruju plastik la.
Shuruji reparatrice beno, we ni fare yoro domani. Ndiye ka labe kanye. Shiruji dora beno abe fomo a reconstruction. Uye ifare yoromi mandiye ka boino pepe u ka glan kokura. Ani shiruji laban uye estetikye. Uye ka dofra farikoro chenyaka. Ngabe ka yoromu nuna amba ngele wala sa uka na kololo fuy la se u farikoro yoroma walma atigye rema.
Shiruji munu la jine no kosobe. Uko niye ka dobo kono kena ka singla ani nye fukata se sigi yoroma. Professor Bertin Dambili alibu u 70 anyi.
Niko robe kana kembe da nye kongo sanfe mo chama bala nyini ka ola boino muso be ola ina fochew o kofe minyine neno banabato fe kosebe oye ka kembo kono barala muso de be ola nyini ke ka chaya do fana ba nyini ku singlan kanye ka do bwala wal maka do fraka wala sa aye choko kanye
muso chama me chirurgien ke kada kun jonjonka
ne do bon sina akuma dabo chenya kama dimine ku men sina antara cancer fraka la fe wode embla katai o kelen kofe antara do bon kono kena okun dabora chenya kama dobolen ko sina do fara la ngada na yaka nyerela
confiance a moi
kurudo de kumene nye jukoro lala aya flabe opere nyo konfe chamongo e ki segna demseni ya dela
no won pereni no ga sirjige wala sa nku waja ache
ni bebe ke joni nye koro an koni ni chemu nku mana ba mako segu fukata se moptima oluba jira ka fo kulu fe la kote chirurgie
bo ba trompe fena ma fuma ka ira na ga fo ku fendo do ga so te kwa
ba moptiano mso mun mitu sin opere kama na ala uta ke me kunyana makonta na
chela kono ubamu finuwera ufuna bamulo ladakunda minu meseka muso demen u cheka kutai neta do kunmena ubeta ni shirijuke
pas la peine
afsa i cancer la simo ma
jati katani hakilina nununi sanche kena atikila moko ba 70 ya kafo kuma na munume do sin konna na chirurgie kofe ko ote cancer soro li sababu yi docteur madani li ne alere cancerologue yi luxembourg la alebe nyofo dike anyi
muso be manam do sina chirurgie kofe Ogon tege sababu ye kanser be soro mina sina. Ni mananu nun kololo fuyte sinkan kanser na sirafe.
Kafara okan, mananu nun medun sina ote muso bali akasin di dema. Professor Bertin Dambili, ale chirurgien plasticien.
Naya soro muso be seka shindi manadu nun kwa usina. Ujabi kone awoy. Ate seka kololo fuy la se shindi nila dema. Sabla shindi be na sirami fe. O lasa gole no kaban.
Min konye dokotoro ye haklikota na sirafe. Nabifu manko psikologo. Oluba jira kafo. Comme somme numé chirurgique à Chamana ou bela gosi ou masura na moko de fe ou galla halaya ere kama
ya un complexe
ni muso ko fole nunu sonu tu yere edi ma ou bela gosi likuma minu fo uma ni uma sega yele uni sanche ore ba to chama meta chirurgique a farla figage maye mi basi gile no kosebe wala sa ni kuma nunu ngana dankarila
wala sa amba e kafo comme somme numé ni chirurgique wala sa ou far couleur la halaya ka sega dia uyi nga onata be kana sigla moko ba jira ka fo ko akuinka ngakeni hakliye chenya ansonenu uma ngakene ya ukwagele ni fembe